Tähän aiheeseen liittyen, niin mä olen itse ollut kuin matokoukussa. Eli kiemurellut ja kaarellut ja tuntunut, että mitenkäs tämän kanssa. Niin kun... Mä koen itteni hyvin niin kun köykäiseksi ylipäätään selittämään tai opettamaan Johanneksen ilmestyksestä. Ja nyt sitten tuntuu, että tämä oli kyllä ihan kaiken huippu. Tässähän sanotaan näin, tai joku on sanonut, että 14. luku nimenomaan ilmestyskirjasta on se kaikkein hankalin sitten. Mutta tilannehan on siis tämä, että muistakaa näin, että ilmestyskirjan alussa sanotaan näin, että autuas se, joka lukee, ja autuat ne, jotka kuulevat tämän profeetian sanat ja ottavat vaarin siitä, mitä siihen kirjoitettu on, sillä aika on lähellä. Ei tarvitse välttämättä ymmärtää kaikkea. Riittää, kun kuulee ja lukee ja ottaa se ihan todesta. Ja mä uskon, että Jumala sitten avaa meille sitten sitä mukaan. Ja se kaikki, mikä tässä on väärin ja puutteellista, niin ottakaa siis ne lihanpalat tästä tai, ja ruodot sitten voitte syleksiä pois. Näin mennään. Jes, eli kohti parempaa kolmea seurakunnan ylöstempaus. Ja johdannuksi vielä viime kerrasta mä puhuin väärästä profeetasta, joka on tämä epäpyhän kolminaisuuden hahmo. Ja muita hahmoja oli lohikärme, saatana, eli lohikärme sama kuin saatana ja peto, joka on antikristus. Väärä profeetta esiintyy karitsan kaltaisena, ei kristilliseltä näyttävänä, mutta puhuu lohikäärmeen äänellä. Ja lopun äänen yksi suurimmista vaaroista ei olekaan avoin vaino, vaan tämmöinen uskonnollinen eksytys. Ja ensimmäinen peto vainoa ja tappaa kristittyä, ja tämä väärä profeetta pyrkii eksyttämään sitten heidät kadotukseen. Ja uskonnollisuus ilman elävää suhdetta Jeesukseen Kristukseen, niin se on tosi petollista. Paavalin kuvaus jumalisuuden ulkokuoresta, niin se on helppo nähdä myös nykyyhteiskunnassa. Itserakkaus, raha-ahneus, ylpeys, hillittömyys, näennäinen hyvyys, ne on yleisiä asioita. Ja uskovina seurakuntana meidän tulee pysyä kuuliaisina Kristukselle, eikä kalastella yhteiskunnan hyväksyntää tekemällä kompromisseja sanan kanssa. Ja ihmeet eivät ole mitta julistuksen aitoudesta, vaan sitä Jeesusta Kristusta julistetaan lihaksi tulleena Jumalana ja syntien sovittajana. Toki se ei poissulje ihmeitä, ei todellakaan, mutta se ei ole sen mitta, että jos on ihmeitä, niin tämä nyt on sitten ehdottomasti sitä aitoa ja oikeaa. Eli aito evankeliumi, se kutsuu parannuksia turvautumaan yksin Kristuksen sovitustyöhön. Ja pedon merkki, se ei ole tekninen asia, vaan se on sydämen ja tahdon alistamista sen herruuteen. Ja sitten ilmestyskirja myös rohkaisee meitä pitämään kiinni pelastuksesta, joka on karitsassa, Jeesuksessa, Kristuksessa. Ja tästä onkin sitten hyvä mennä tähän 14. lukuun, kuinka karitsan seurassa on 144 000 ihmistä. Eli siitä alusta. Sitten minä näin karitsan seisovan Sionin vuorella ja hänen kanssaan ne 144 000, joiden otsaan oli kirjoitettu hänen nimensä ja hänen isänsä nimi. Ja minä kuulin taivaasta äänen, joka oli kuin paljojen vesien pauhu ja kuin kova ukkosen jylinä. Ääni, jonka kuulin, oli kuin harppujen ääni harpunsoittajien soittaessa. He lauloivat uutta laulua valtaistumien edessä ja neljän olennon ja vanhinten edessä, eikä kukaan voinut oppia sitä laulua paitsi ne 144 000, jotka ovat ostettu maasta. Nämä ovat ne, jotka eivät ole tahranneet itseään naisten kanssa, sillä he ovat kuin neitsyitä. Nämä ovat ne, jotka seuraavat karitsaa, minne tahansa hän menee. Heidät on ostettu ihmisten joukosta ensi hedelmäksi Jumalalle ja karitsalle. Heidän suussaan ei ole havaittu valhetta, he ovat moitteettomia. Eli tuossa näyssä nyt Jeesus seisoo voittajana esikoisjoukon kanssa. Sionin vuorella, Jumalan taivaassa. Pidetään edelleen koko ajan mielessä se, että alun perin tämä ilmestys kirjoitettiin rohkaisuksi 7 vähän asian seurakunnalle. Tämä näky oli tarkoitettu rohkaisuksi silloin vainoissa kärsiville ja ahdistetuille. Ja edelleen se on rohkaisuksi meillekin, niin kuin se on ollut kaikkina aikoina ahdistetuille kristityille. Tämä on näky siitä, miten Jumalan omat ovat voittajina perillä ylistämässä Karitsaa. No mikä on tuo Sionin vuori? Sionin vuori, se oli kukkula, tai on edelleenkin varmaankin kukkula, en tiedä nimetäänkö sillä nimellä Jerusalemissa, vanhan kaupungin muurien lounaspuolella. Ja David valloitti sen jebusilaisilta noin 1000 ennen Kristusta. Sitten myös tuo temppelivuori, se yhdistetään usein Sionin vuoreen. Ja nyt Karitsa seisoo Sionin vuorella 144 000 seuraajansa kanssa. Sillä ymmärretään, tai monesti ymmärretään nimenomaan, että tämä Sionin vuori, se tarkoittaa taivasta. Se on siellä Jumalan läsnäolossa, niin kuin me voidaan tuosta myöhemmin lukeakin. Keitä nuo 144 000 tarkemmin ottaen sitten ovat? 7. luvussa 14. jakeessa ilmestyskirjaa sanotaan näin. Ja minä kuulin Sinetillä merkittyjen luvun 144 000 merkittyä kaikista Israelin lasten sukukunnista. Eli tuossa 7. luvun tekstissä Sinetillä merkityt 144 000 ovat juutalaisia. Ja tuo jäi kuva sitä tilannetta, että heidän vielä ollessaan maan päällä, ennen, he oli maan päällä vielä ennen ahdistuksen aikaa. Ja nyt tässä 14. luvussa he ovat voittajina Herran läsnäolossa ja taivaassa. Ja niin kuin mä luin, ja he veisivät uutta virttä valtaistuimen edessä ja neljän olennon ja vanhinten edessä. Eli tuo yhtenäväisyys noiden 144 000 välillä, niin se on silmiin pistävä. Paavali kirjoitti roomalaisille roomalaiskirja 11. luvussa, jakeessa 25 ja 27. Sillä minä en tahdo, veljet, että te olisi oman viisautenne varassa. Pitää teitä tietämättöminä tästä salaisuudesta, että Israelia on osaksi kohdannut paatumus, hamaan siihen asti, kunnes pakanain täysi luku on sisälle tullut ja niin kaikki Israel on pelastuva. Niin kuin kirjoitettu on. Sionista on tuleva pelastaja, hän poistaa jumalattoman menon Jaakobista ja tämä on oleva minun liittoni heidän kanssaan, kun minä otan pois heidän syntinsä. Eli juutalaisesta kansasta pelastuu jäännös. Ja heidän pelastumisensa koituu maailmalle vielä suuremmaksi siunaukseksi kuin heidän lankeemuksensa. Ja heillä on merkittävä tehtävä lopun ajallisessa vaiheessa ja myrskyssä. Eli tulkitaan niin, tulkitsen niin ja monet tulkitsevat, että tuo 144 000 joukko, se edustaa perille pääsevää Jumalan kansaa sekä myös kaikkia Jeesuksen Kristuksen omia. Se tulkinta muistakin kuin juutalaisista tulee siitä, että tuo lukumäärä 144 000, se pitää siellä myös tämmöisiä lukusymbolisia elementtejä. Eli luku 12, se on sekä Israelin että seurakunnan luku, ja 12 kertaa 12, niin se on 144. Ja mä ymmärrän nuo merkkeinä ja lupauksena pelastuksesta kaikille Jeesukseen uskoville. No sitten puhutaan sinetöidyistä. Näyssä näiden 144 000 otsan oli kirjoitettu Karitsan nimi ja hänen isänsä nimi. No se muistuttaa meitä siitä, että nuo ihmiset kuuluivat Jumalalle Jeesuksen Kristuksen kautta. Eli Jeesus on edelleen vain ja ainoastaan, vain hän on ainoastaan tie, totuus ja elämä Isä Jumala yhteyteen. Jumalalle ei voi kuulua ilman Jeesusta Kristusta, ei edes juutalaiseen kansaan kuulua. Mä oon itse usein kuullut väitteen, että minulla on suora yhteys Jumalaan, en minä siihen mitään Jeesusta tarvitse. Sellainen väite, se on valhetta ja se johtaa siihen luottavan sitten lopulta ikuiseen eroon Jumalasta eli helvettiin. Eli ei ole yhden tekevää, miten Jeesukseen suhtautuu. No 7. luvussa Sinetin tehtävä oli merkitä, vahvistaa ja varmistaa Jumalan palvelijat. Eli he olivat Jumalan omia ja varjeltuivat läpi tuon ahdistuksen ajan perille asti. Ja perillä taivaassa heidän otsissaan oli Isän ja Jeesuksen nimi, eli osoituksena siitä, kenen omia he olivat. Ja edelleen Jeesuksen omille on lahjoitettu sinetti, Pyhän Hengen sinetti, ja se tulee olemaan myös lopun aikaisesti. Eli se, joka varjelee kantajansa perille saakka. Efesolaiskirjassa sanoo näin, hänessä on teihinkin silloin, kun olitte kuulleet totuuden sanan, pelastuksenne evankeliumin uskoviksi tultoon ja pantu luvatun Pyhän Hengen sinetti. Sen, joka on meidän perintömme vakuutena, hänen omaisuutensa lunastamiseksi, hänen kirkkautensa kiitokseksi. Pyhän Hengen työtä uskovassa on se, että hän ylipäätään ottaa pelastuksen vastaan. Ja Pyhä Henki haluaa täyttää uskovan uudelleen ja uudelleen. Pyhän Hengen vaikutus ja elämä Jeesuksen omissa on todistus ja sinetti siitä, kenelle uskova ihminen kuuluu. Eli se sinetti me saadaan omistaa itsellemme. No sitten Johannes kuvaa pelastettujen ylistyslaulua seuraavasti. Ja minä kuulin taivaasta äänen, joka oli kuin paljojen vesien pauhu ja kuin kova ukkosen jylinä. Ääni, jonka kuulin, oli kuin harppujen ääni harpunsoittajien soittaessa. He lauloivat uutta laulua valtaistuimen edessä ja neljän olennon ja vanhinten edessä, eikä kukaan voinut oppia sitä laulua paitsi ne 144 000, jotka on ostettu maasta. Tuo ukkosen jylinä, suurten vetten pauhu, ilmeisimmin kuvastaa sitä Jumalan läsnäoloa siellä. Ja sitten Johannekselta tuntuu loppuvan sanat hänen kuvatessaan tuota ylistyksen voimaa ja syvyyttä, kauneutta, mahtavuutta. Ja ajattelen niin, että vain tästä synnin turmelemasta maasta pelastettu tietää, mitä olla pelastettu. Enkelitkään ei taivaassa pysty kokemaan sellaista pelastuksen riemua, kuin kokee synnistä ja saatanan vallasta pelastettu ihminen. Halleluja. Oi sitä ylistyksen pauhoja ja sitä kiitoksen määrää. Mä luulen, että silloin suomalainenkin Jeesuksen verellä pesti ratkeaa riemuhuuto ja ylistyksen pauhuu. Silloin ei enää pidättele mikään uskonnollinen jäykkyys eikä pönötys. Kyllä mä luulen niin. Silloin meidän pelastuksen suuruus realisoituu, kun me saa olla siellä Herran läsnäolossa ylistämässä häntä kasvoista kasvoihin. Tavalliset sanat on riittämättömiä kuvaamaan pelastuksen suuruutta. Ja ehkä siksi tuohon hetkeen tulee sellaisia sanoja, jotka voi oppia vain ne, jotka on pelastettuja. Johannes jatkaa kuvaustaan siitä, millaisia pelastetut sitten ovat. Eli tuossa oli ensinnäkin, että sen laulun voi oppia vain ne pelastetut. Jotain niin valtavaa siinä on. No sitten hän jatkaa, minkälaisia nämä pelastetut on. Nämä ovat ne, jotka eivät ole tahranneet itseään naisten kanssa, sillä he ovat kuin neitsyitä. Nämä ovat ne, jotka seuraavat Karitsaa, minne tahansa hän menee. Heidät on ostettu ihmisten joukosta ensi hedelmäksi Jumalalle ja Karitsalle. Heidän suussaan ei ole havaittu valhetta, he ovat moitteettomia. Mihin tämä näiden pelastettujen moraalinen puhtaus ja vanhurskaus perustuu? No 7. luvussa kerrotaan sinetillä merkittyjen lisäksi suuresta valkopukuisten joukosta. Heistä kerrotaan näin, että nämä ovat ne, jotka siitä suuresta ahdistuksesta tulevat. He ovat pesseet vaatteensa ja valkaisseet ne Karitsan veressä. Ja myös luvusta 19 me voidaan lukea, iloitkaamme ja riemuitkaamme ja antakaamme kunnia hänelle, sillä Karitsan häät ovat tulleet ja hänen vaimonsa on itsensä valmistanut. Ja hänen annettiin pukeutua liinavaatteeseen, hohtavaan ja puhtaaseen. Se liina on pyhien vanhurskautus. Näiden pelastettujen moraalinen puhtaus ja vanhurskaus se perustuu Karitsan vereen. Se perustuu lahjaksi saatuun puhtauteen. puhtauteen, jonka vain Jeesuksen Kristuksen oma saa omistaessaan hänet itselleen. Galattalaiskirja sanoo näin, sillä kaikki te, jotka olette Kristukseen kastetut, olette Kristuksen päälle ne pukeutuneet. He ovat pukeutuneet Jeesukseen, Kristukseen, ja se näkyy myös heidän elämässään. Nämä ovat ne, jotka seuraavat karitsaa, minne tahansa hän menee, sanottiin tuossa. Heidän suussaan ei ole havaittu valhetta, he ovat moitteettomia. He elävät pyhää elämää. He seuraavat karitsaa, he toimivat hänen tahtonsa mukaan. He elää totuudessa, he eivät valehtele itselleen eivätkä lähimmäisilleen. He ovat moitteettomia. No puhutaanko tässä nyt ihan yli ihmisistä? Ihmisten näkökulmasta kyllä, mutta sitten ei kuitenkaan. Eli siinä puhutaan Jeesuksen verellä lunastetuista. Siinä puhutaan heistä, jotka on vanhurskautettu Jeesuksen veressä uskon kautta. Eli aivan valtavaa, mitä me saadaan omistaa Jeesuksessa Kristuksessa. Jeesuksen omana et elä pyhää elämää siksi, että tulisit pyhäksi. Elät pyhää elämää siksi, koska Jeesus Kristus on pessyt sydämesi puhtaaksi verellään. Se on sen sydämen puhtauden seurasta, minkä Jeesus tekee. Sinä olet kertakaikkisesti pyhä, lunastettu, sovitettu, puhdistettu kaikista aiemmista synneistäsi Jeesuksen Kristuksen kalliilla verellä. Halleluja. Aivan valtavaa. Kukaan meistä itsessään ei kykene elämään pyhää elämää, mutta Jeesuksessa Kristuksessa me voidaan kyetä siihen. Jumalan tahto on se, että me tullaan kaikessa vaelluksessamme pyhiksi, mutta se tapahtuu vain Jeesuksen veren ja voiman kautta, ei oman voimamme kautta. 1 Pietari 1.15 sanoo näin. Vaan sen pyhän mukaan, joka on teidät kutsunut, tulkaa tekin kaikessa vaelluksessanne pyhiksi. Matteus 5.4.8. Olkaa siis te täydelliset, niin kuin teidän taivaanne isänne täydellinen on. 2 Kor 7.1. Koska meillä siis on nämä lupaukset rakkaani, niin puhdistautukaamme kaikesta lihan ja hengen saastutuksesta, saattaen pyhityksemme täydelliseksi Jumalan pelossa. Kyllähän se varmasti niin, että se enemmän tai vähemmän välillä, tai ennen kuin taivaassa ollaan, se jää vähän vajaaksi. Ei se niin vaarallista ole, mutta se on se lähtökohta, että me ollaan Jeesussa Kristuksessa, me ollaan sovitettuja, me saadaan olla puhdistettuja ja se pyhä vaellus tulee vain ainoastaan Jumalan voimasta. Ja se on mahdollista, kun me saadaan turvata hänen lupauksiinsa. Jumalan mielenmukainen vaellus on mahdollista vain ja ainoastaan hänen yhteydessään ja hänen voimassaan. Ja Jumala auttakoon meitä luottamaan häneen, Jumala auttakoon meitä lepäämään hänessä. Heti jos tulee puristusta, niin ei onnistu. Voin kertoa, nimimerkillä kokemusta on. Mä muistan nuorempana uskovana kerran, mä koin oikein voimakkaasti, ihana, mä oon niin armosta pelastettu, tää on niin helppoa tää uskoelämä. Voi että tää on helppoa. Mä vaan luotan siihen Jumalan työhön. Sitten muutaman viikon päästä oli hirveä tuska, miten mä saan piettyä tätä. Ja sit se valuu niin kuin hiekka tai vesi käsistä, ei onnistunut. Ja sitten taas oli hirveä tuska ja ahdistus, ei tästä mitään tule, kun rupesi katsoa itteensä. Mutta sitten kun saa aina välillä ja saa vilikasta Jeesuksen, niin ai että, kun se helpottaa. Eli pidetään Jeesuksen sovitustyötä kunniassa. Uskon alkuaikoina varsinkin on ehkä vaikeampi luottaa siihen armon suuruuteen, mutta sitähän se uskossa kasvaminen on, että enemmän ja enemmän luottaa siihen, että Jeesuksen veri riittää. Eli ei väheksytä sen puhdistavaa ja vapauttavaa voimaa edes meidän omassa elämässämme. Se on toisaalta kovasti sanottu, mutta se, että jos et sinä luota siihen, että Jeesuksen veri puhdistaa sinut, niin sinä häpäiset Jeesuksen verta silloin. Ei meistä kukaan halua sitä tehdä. Se on epäuskoa. Mutta Jumala auttakoon ja antakoon meille sitä uskoa. Ja onhan niin, että me voi olla niin sisäisesti rikki, me voi olla niin alas painettuja ja lyötyjä, että ikään kuin puuttuu se joku, millä ottaa vastaan uskossa se. Mutta Jumalan sanan ja voiman kautta se on mahdollista, se saa syntyä sinun ja minun sisimpääni. Mä koen, että mun sisimpääni se on syntynyt. On ollut aikoja, että olen ymmärtänyt Jumalan rakkauden vaan päälläni ja pitkä matka ollut tänne sydämeen, mutta nyt se on siellä. Jos se on mullekin mahdollista, niin on se sullekin mahdollista. Jos se oli Paavalille mahdollista, niin se on sulle mahdollista. Paavali oli syntisistä suurin. Se on jo pelastettu, niin sitten vaikka toisella sijalla, niin ei muuta kuin se toimii sunkin kohdalla. Luotetaan täytettyyn työhön. Jeesuksessa Kristuksessa me saadaan olla vapaiksi kuoltu. Me ollaan saatu kuolla vapaaksi synnistä ja sen orjuudesta. Hänessä saat elää hänen mielensä mukaista elämää. No sitten iankaikkinen evankeliumi julistetaan pakanoille enkelin toimesta. Luetaan täältä. Minä näin keskellä taivasta lentävän vielä yhden enkelin, jolla oli iankaikkinen evankeliumi julistettavana maan päällä asuville, kaikille kansanheimoille, sukukunnille, kielille ja kansakunnille. Hän sanoi kovalla äänellä, pelätkää Jumala ja antakaa hänelle kunnia, sillä hänen tuomionsa hetki on tullut. Kumartakaa ja palvokaa häntä, joka on tehnyt taivaan ja maan, meren ja vesien lähteet. Jokuhan on ajatellut niin, että tämä enkeli on nykyinen niin kuin radion kautta tuleva välitys, se saavuttaa kaikki kansat. En tiedä sitten, mikä se oikeasti on, onko se sitten ihan konkreettisesti enkeli lentää tuolla ja julistaa sen, mutta kuitenkin tämä antaa ymmärtää sen, että kaikki kansat, kielet, heimot tulee kuulemaan evankeliumin. Ja se pitää sisällään seuraavat asiat, tämä iankaikkinen evankeliumit on äskeisen perusteella, eli Jumalan pelon, eli kuuliaisuuden Jumalaa kohtaan. Ja kunnian antamisen yksin Jumalalle. Jumala ei kunniansa jaa. Ja se, että Jumala tulee tuomitsemaan vääryyden. Myös sen, että Jumala on luonut kaiken elävän ja olevaisen. Ja tällainen sanoma ei pidä sisällään luonnon valintaa, evoluutiota. Se pitää sisällään Jumalan valinnan vain. No, nyt tuo sanoma sitten julistetaan enkelin toimesta ja kovalla äänellä kaikille kansoille, heimolle ja kielille. Ja kukaan ei voi enää tuolloin sanoa, että en ole kuullut evankeliumia. Ja tässä viimeistään toteutuu Jeesuksen sanat, jotka hän Matteuksen evankeliumin 24. luvussa sanoi näin. Ja tämä valtakunnan evankeliumi pitää saarnattamaan kaikessa maailmassa todistukseksi kaikille kansoille ja sitten tulee loppu. No sitten on suuren Babylonin kukistuminen jakeessa 8. Ja seurasi vielä toinen enkeli, joka sanoi, kukistunut on se suuri Babylon, joka haureutensa vihan viinillä on juottanut kaikki kansat. Eli Babylon kuvaa kaikkea sitä, mikä vastustaa Jumalan järjestystä ja tahtoa. Keinovalikoimana on haureus ja viha. Epäjumalan palvonta sen eri muodoissaan, se on haureutta Jumalan edessä. Se, mikä kieltää Kristuksen Jeesuksen, se on haureellista, vaikka se olisi kuinka kristilliseltä näyttää, mutta jos se Jeesus Kristus on sanoma ytimessä, niin se ei ole hänestä. No sitten kerrotaan tässä, että tämä enkeli ei huutanut, tai että hän vain sanoi. Se on tulkittu niin, että vain Herran omat kuulisivat tuon julistuksen. No seuraava julistuksen jälleen kuulee kaikki, koska se tulee suurella äänellä. Ja heitä seurasi vielä kolmas enkeli, joka sanoi suurella äänellä, jos joku kumartaa petoa ja sen kuvaa ja ottaa sen merkin otsansa tai käteensä, niin hänkin on juova Jumalan vihan viiniä, joka sekoittamattomana on kaadettu hänen vihansa maljaan ja häntä pitää tulella ja tuli kivellä vaivattaman pyhien enkelien edessä ja karitsan edessä. Ja heidän vaivansa savu on nouseva aina ja iankaikkisesti, eikä heille ole lepoa päivällä eikä yöllä. Heillä, jotka petoa ja sen kuvaa kumartavat, ei kenelläkään, joka ottaa sen nimen merkin. Eli tuo kolmas enkeli julisti pedon seuraajien tuomiota. Eli vain pedon alamaisuuteen ja herruuteen suostuneet voivat ostaa ja myydä. Se on tosi voimakas houkutin suostua pedon valtaan, jos ajatellaan ajallisen elämän näkökulmasta sitä. Rooman keisariaikaa eläneillä kristityillä oli myös tuo samainen valinta edessään. Palvoako keisaria vai jäädä yhteiskunnan hylkäämäksi tai vainoamaksi? Jeesus sanoi seuraajilleen, joka ei ota ristiänsä ja seuraa minua, ei ole minulle sovelias. Ajallisesta näkökulmasta, kun me ajatellaan sitä, niin se on, tilanne on täysin sietämätön. Ei voi ostaa eikä myydä. Mutta sitten näkymättömässä todellisuudessa se lopputulos on tiedossa. Jumalan vastustaja, se on kukistettu. Eli jos ja kun sellainen aika tulee, ja sellaisia aikojahan on tietysti olemassa eri puolilla maailmaa, että se on niin kuin henki poistaa, että sulla ei ole ikään kuin mahdollista elää ja toimia. Ikään kuin inhimillisessä maailmassa tiet sulkeutuu. Niin kuitenkin Jumalan maailmasta käsin katsottuna sitä, niin tilanne on aivan toinen. Jumalan vastustaja on jo kukistettu. Kolossalaiskirja 2.15 julistaa, hän, eli Jeesus, riisui aseet hallituksilta ja valloilta ja asetti heidät julkisen häpeän alaisiksi. Hän sai heistä hänen kauttaan voiton riemun. Vihollinen voitetaan sen uhrautuvan rakkauden kautta. Se voidaan aina voittaa. Lopulta vihollinen ei koskaan voi voittaa meitä, jos me pysyttäydytään aina Jeesuksessa Kristuksessa. Ei millään lailla, vaikka se vie meidän henkemme, niin ei se meitä voita. Jumala vihaa syntiä ja tottelemattomuutta, koska se aktiivisesti vastustaa ja tuhoaa hänen luomistyötään. Siksi sen valinneella ei voi olla osa Jumalan valtakunnassa, ja he ovat Jumalan tuomion alaisia. Mutta Jumalan tuomio, se tulee olemaan oikeudenmukainen. Herkästi voidaan ajatella, että miksi oikea mielen miksi rakastava Jumala heittää ihmisiä helvettiin. Mutta minä uskon ja ymmärrän, että Jumala on nimenomaan oikeudenmukainen. Hän tuomitsee oikeudenmukaisesti. No sitten marttyyrien autuus. Tässä on tarpeen pyhien kestävyys niiden, jotka pitävät Jumalan käskyt ja uskon Jeesukseen. Ja minä kuulin äänen taivaasta sanovan, kirjoita, autoita ne kuolleet, jotka tästä edes kuolevat Herrassa. Totisesti sanoo henki, he saavat levätä vaivoistaan, sillä heidän tekonsa seuraavat heitä. Eli vainon ja ahdistuksen keskellä kysytään uskollisuutta. Ja silloin olisi tärkeää nähdä kirkkaasti, kenen joukossa seisoo tai kaatuu. Silloin on tärkeää nähdä, kuka on todellinen voittaja. Eli inhimillisesti kattoen edessä on vain lohduton kuolema kenties, jos ajatellaan vaikka tätä pedomerkkiä, että jos et ota sitä, niin kaulapoikki tai mitä se onkaan. Mutta Jumalan näkökulmasta katsottuna edessä on voitto ja lepo. Ja tämä koskee kaikkien aikojen marttyyreitä, mutta myös lopun ajan pedon vallan alla eläviä marttyyreitä. Sitten minä näin valkoisen pilven ja pilven päällä istui joku ihmisen pojan kaltainen, päässään kulta kruunu ja kädessään terävä sirppi. Temppelistä tuli ulos toinen enkeli, joka huusi kovalla äänellä pilven päällä istuvalle, lähetä sirppisiä leikkaa, sillä leikkuaika on tullut ja maan sato on valmistunut. Niin pilven päällä istuva heitti sirppinsä maan päälle ja maan sato leikattiin. No tätä tapahtumaa minä kutsuisin seurakunnan ylöstempaukseksi. Tämä kuvaa sitä. Eli valkoisen pilven, niin se voi nähdä vallan ja mahdin vertauskuvana. Jeesushan kertoi, kuinka hän tulee taivaan pilvien päällä suurella voimalla ja kirkkaudella, Matteuksen evankeliumin 24.30. No sitten tämä ihmisen pojan kaltainen, se juontui jo alun perin Danielin kirjasta. Ja Jeesushan kutsui myös itseään ihmisen pojaksi. Kädessä oleva sirppi, se viittaa elonkorjuuseen ja maan elolla tarkoitettaneen hyvin todennäköisesti Jeesukseen uskovia pyhiä, ja elonkorjaajana on itse Kristus. Rinnakkaiskohtia Uudesta testamentista löytyy useitakin, mutta mä luen vain nyt ensimmäisestä tessalonikalaiskirjasta 4.15-18. Tämän me sanomme teille Herran sanana, me, jotka olemme elossa ja jäämme tänne Herran tulemukseen, emme suinkaan ehdi poisnukkuuden edelle, sillä itse Herra on tuleva alas taivaasta käskyhuudon, yli enkelin äänen ja Jumalan pasuunan kuuluessa. Taivasta käskyhuudon. Onko se juuri muuten se huuto, mikä se enkeli huutaa sille, että heitä sirppisi? Ylienkelin ääneen Jumalan pasuunan kuuluessa ja Kristuksessa kuolleet nousevat ylös ensin. Sitten meidät, jotka olemme elossa ja olemme vielä täällä, temmataan yhdessä hänen kanssaan pilvissä Herraa vastaan yläilmoihin ja niin saamme aina olla Herran kanssa. Lohduttakaa siis toisianne näillä sanoilla. Eli Jeesuksen paluuseen liittyviä asioita, mitä tapahtumia silloin on, kun Jeesus tulee. On suuren ahdistuksen aika, on merkit taivaalla, auringossa, kuussa ja tähdissä, on käsky, huuto, ylienkelin ääni, viimeinen pasuuna, ihmisen pojan merkki. Siitähän Jeesus sanoi, että se on kuin salama idästä länteen, että se he välähtää, sen varmaan kaikki näkee. Kaikki näkee Jeesuksen paluun. Eli Kristuksen paluu ja seurakunnan ylösotto, ne ei ole salaisia tapahtumia. Ja seurakunta temmataan Jeesusta vastaan yläilmoihin. Eli tämä viittaa kaksiosaiseen tulemukseen. Eli uskossa kuolleet nousevat ylös ensin ja heti sen jälkeen uskossa elävät pyhät. Ja sen jälkeen Kristus saapuu pyhineen maan päälle. Sitten, että mikä on siinä aikaisena tempauksia sen alastulon välissä, niin mulla ei mitään hajua siitä. Jotkut ajattelee näin sen, että samalla kun aikanaan keisari tuli sodasta tai joku voittaja tuli sodasta, niin kansa tuli kaupungista vastaan ikään kuin kuningasta ja liittyivät siihen voittosaattoon ja sitten tulivat sinne kaupunkiin takaisin. Mutta onko Jarmo sitä mieltä, että käydään ensin taivaassa häissä vai tullaanko sitten vasta takaisin?
Siellä ei ole aikaa.
Nyt siellä kerkee niin aika äkkiä kävää se. Että sehän voi olla vain silmänräpäys, että käydään taivaassa, juhlitaan 1000 vuotta ja sitten taas tullaan takaisin. Se olikin vain silmänräpäys siitä, kun tempaus tapahtui. Joo, mutta Herralla on semmoiset ässät hihassa, että me ei niihin ehkä välttämättä osata sanoa ihan kaikkea. Jes, mutta sitten maan viinisadon korjuu. Ja alttarista lähti vielä toinen enkeli, jolla oli tuli vallassaan ja hän huusi suurella äänellä sille, jolla oli terävä sirppi. Sanoen, lähetä terävä sirppisi ja korjaa tertut maan viinipuusta, sillä sen rypäleet ovat kypsyneet. Ja enkeli heitti sirppinsä alas maahan ja korjasi maan viinipuun hedelmät ja heitti ne Jumalan vihan suureen kuurnaan. Ja kuurna poljettiin kaupungin ulkopuolelle ja kuurnasta kuohui veri hevosten kuolaimiin asti 1600 vakomitan päähän. Tämä on siis aivan eri sadonkorju kuin se ensimmäinen sadonkorju. Eli alttarista lähti enkeli, jolla oli tuli vallassaan. Aikaisemmin kerrottiin, että alttarin äärellä oleva enkeli, se piti kultaista suitsutusastia ja hänelle annettiin paljon suitsukkeita pantavaksi kaikkien pyhien rukouksiin kultaiselle alttarille, joka oli valtaistumin edessä. Eli rukoukset nousi sieltä Herran puoleen. Sitten puhutaan, kuinka alttarin alla oli myös niiden sielut, jotka olivat surmattu marttyyreinä ja he odotti Jumalan tuomion toteutumista. Ja nyt sitten tuomio toteutuu tuossa näyssä. Ikään kuin sieltä samalta alttarilta tulee se käsky myös sitten siihen viinin korjuuseen. Ja tuo lopuaikaan liittyvä vertauskuva Jumalan vihan viinikuurnasta, se on tuttu vanhasta testamentista. Ja mä luen sitten Joelin kirjasta luvusta 4 ja 12-13. Lähteköt kansat liikkeelle ja hyökätkööt Joosafatin laaksoon, sillä siellä minä Herra istun tuomitsemassa kaikkia kansoja, joka taholta tulleita. Lähettäkää sirppi, sillä sato on kypsynyt. Tulkaa tänne alas, viini kuurna on täynnä ja kuurna altaat pursuavat ylitse, sillä heidän pahuutensa on suuri. Eli viinikuurnan polkeminen, se on Raamatussa vertauskuva Jumalan rangaistustuomioiden täytäntöönpanosta. Ja se, että kuurnasta kuohui veri lähes metrin korkeudella 3200 kilometrin alueelle, niin se kuvannee maailman historian suurinta veren vuodatusta. vaikka kaikkien maailman ihmisten veri laitettaisiin tuonne, niin se ei riittäisi sitä aluetta kattamaan noin, niin kuin jos niin kuin ruvetaan niin kuin tuolle inhimillisesti sitä laskemaan, mutta varmastikin se on näin, että sitä sillä kuvataan. No sitten nämä loput, seuraavat luvut ilmestyskirjassa kuvaavat vihan maljojen muodossa lopun ajallista vaivan aikaa, joka kärjistyy sitten tähän Jumalan vihan viinikuurnan taisteluun Harmagedonissa, mistä siis just äsken puhuttiin siitä. Eli tällaisia vaiheita ilmestyskirja meille ilmoittaa. Ja edelleen muistutuksena se, että vaikka me ei kaikkea ymmärretä ilmestyskirjasta, minusta tuntuu, että mä olen siellä viimeisimpien joukossa ymmärtämään yhtään mitään. Mutta siitä huolimatta Jumala on sen meille antanut ja siellä on tosi paljon kuitenkin, me voidaan nähdä niin kuin jumalallisesta perspektiivistä niitä asioita. Ja kuinka asiat on Jumalan kädessä, me saadaan luottaa ja me tiedetään siitä, että me saa olla voittajan puolella. Pahuus tullaan kerran, saatana tullaan sitomaan lopullisesti, tullaan, hän joutuu kadotukseen, häntä vaivataan siellä. Ja kerran kaikki pahuus se väistyy. Ja Jumala antakoon meille armoa niin, että me voitaisiin nähdä kirkkaasti se päämäärä, se voittoisa päämäärä, se, että tulee taivaasta, tulee Jerusalemi, meille on koti valmistettuna taivaassa, sitä kohti me saadaan mennä. Silloinkin, kun tuntuu tässä ajasta, ei jaksa, ei pysty, ei kykene. Herra on meidän kanssa. Rukoillaan yhdessä. Kiitos rakas taivaallinen Isä. Kiitos siitä sanasta, minkä saat, ja rohkaista, minkä sä oot antanut meille ilmestyskirjassa ja ilmestyskirjan profeetioiden, näkyjen, ilmoitusten kautta. Kiitos, että sun sanasi on elävä ja se on voimallinen, Herra. Ja pyydetään sitä, että tänäänkin sä lohdutat ja rakennat meitä näiden sanojen ja tämän sanoman kautta. Kiitos, että sinun veressäsi meillä on lunastus. Kiitos, sun veressä meillä on syntiä anteeksi saaminen. Me saadaan olla pelastettuja, me saadaan olla puhdistettuja, me saadaan olla pyhitettyjä, Herra, sun veren kautta tänään, Herra. Pyydetään sitä, että me voidaan luottaa sydämestämme siihen jokikinen täällä tänään. Jos on niin, että koet, että et vielä turvaa Jeesukseen koko sydämestä sinne, niin tässä sä voit pyytää ja sanoa, että Jeesus, tässä mä olen. Pelasta mut, anna mun syntini anteeksi, tuu mun elämäni Herraksi. Ja Herra sen tekee. Et sinä omasta voimastasi. Se on hänen työnsä, se on hänen tekonsa. Kiitos, Herra, että me saadaan tässä jättäytyä sinun verihaavoihisi ja julistaa myös anteeksi antamusta, veren voimaa, myös veren parantavaa voimaa tähänkin hetkeen, Herra. Pyydetään sitä, että sinä, Jeesus, meidän parantajamme, Herra. Kiitos, Jeesus. Ja hei, pyydetään tässä, jos sulla on jossain kohtaa kipua, sairautta, niin voit laittaa käden sen sairaankohan päälle. Tai jos on paljon sairautta eri puolilla kehoa, niin pistä pään päälle käsiä ja rukoile ja pyydä. Ja rukoile ja pyydetään tässä, että Jeesus, Herra, sä oot luvannut, että sä oot Herra meidän parantajamme. Ja me pyydämme, Herra, että sinä kosketat ja parannat meitä, Herra. Kiitos, että sun veressä on tänäänkin parantuminen. Me julistetaan toinen toisillemme sun parantavaa voimaasi ja sun terveyttäsi, Herra. Kiitos, että me saadaan luottaa sinua ja me saadaan pyytää sinua. Anokaa, niin teille annetaan. Etsikää, niin te löydätte. Kolkuttakaa, niin teille avataan. Sillä anova saa, etsivä löytää, kolkuttava ja avataan. Kiitos, että kuulet meitä poikasi Jeesuksen nimen tähden. Aamen.